Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Есенбек азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады.
Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі форумына Қазақстан президенті қатыспады.
Өзбекстанда тұтқынға алынып сотталған қазақстандықтар жақын күндері елдеріне қайтарылады.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркіменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 44,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Хараси Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алып отыр. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген азаған өзгерістерге қарамастан, бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады делінген Миклош Харасидің Қазақстан президентіне хатында. Харасидің айтуынша оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Хараси Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына назар аудартқан. Астанада Солтүстік Атлантика шарты ұйымы, Еуропа Атлантикалық әріптестік кеңесінің үшінші қауіпсіздік форумы өтіп жатыр. Бұрынғы Совет елдерінде өткізіліп отырған бұл форумға қатысушылар Орталық Азияда қауіпсіздік мәселесін талқылауда. Отырыста қызметінен кетейін деп жатқан НАТО бас хатшысы Япте Хупскефер сәрсенбі күні НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды деп айтты. Скефер таяуда Орта Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма жоқ па әзірше белгісіз деп атап өтті. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылықтар орын алған болатын. Сәрсенбі күні Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматының әр қайсына 600 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 10 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Бұдан басқа қылмыстық құралы ретінде жүргізушілердің ауыр жүк көліктері тәркіленді. Осыған дейін азаттықтан хабарланғандай, ақпанның 26-сында Өзбекстан құқық қорғау органдары шекарадан заңсыз өткен көлік керуенін тоқтатып, оларды қамау алған. Кейінірек Ақтөбеден оларды жұмысқа тартқан екі тапсырыс беруші ұсталды. Көлік жалдап адамдарды жалдаушылар Өзбекстан аймағынан құбыр ұрламақ болған. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөніндегі келісімді бекітті. Келісімге сәйкес Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақшты Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғысынан қолдау үмітін орындамай отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президенттен үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлар қамылғандығы айтылды. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды делінген. Бұл ақпарат тәуелсіз тұрғыда расталған жоқ, бірақ билік тарапы бұл ақпаратты жоққа шығармай отыр. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавиді қолдаушы жүздеген ирандық қамауға алынды деп хабарлануда. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмеджеттің жеңіске жеткені хабарланған болатын. Билік дауыс берушілер бұрмалаушылықпен өтті дегенді жоққа шығарып отыр және елде қауіпсіздік шараларын күшейтуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар осы айдың соңынан бастап Ирак қалаларындағы ақш әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоспар Бағдадта 70 адамның өліміне келген шабуылдар толастамай тұрған шақта да жүзеге аспақшы. Сонымен қатар бейсенбі күні де Иракта шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Шиттер ауданындағы базарда болған бомбалық шабуыл осы жылдағы ең қанды оқиға болып отыр және басқа да бірқатар жарылыстардан таяу күндер кемінде 100 адам қаза тапты. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болады. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Юлатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді деп хабарлаған болатын. Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыруды қабылдамай отыр. Бұл Иран билігінің шерушілерді күшпен басып тастауына байланысты Техран мен батыс елдер арасындағы кикілжің орын алып отырған тұста болып отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Италияның солтүстігіндегі Триест қаласындағы үлкен сегіздік тобының шиінін апаруды бару жоспары жоқ екенін айтқан. Ресей Нигерия елімен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық мұнай және газ саласындағы жұмыс жасау жөніндегі келісімдерге қол қойды. Сонымен қатар Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын Уранғабай, Намибияда жалғастырды. Ел астанасы Виндхук қаласына жеткен Медведев мұнда энергетикалық келісімдер жасалған Нигерияға сапарынан кейін келіп отыр. Намибияда Ресей президенті ел президентімен бірқатар келіссөздер өткізеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Дүйсенбек қымбатты тыңдаушы енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңес форумына Қазақстан президенті қатыспады.
Өзбекстанда тұтқынға алынып сотталған қазақстандықтар жақын күндері елдеріне қайтарылады.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі батыс еуропа мен қытайда қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Бейсенбі күні Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі форумының ашылуына Қазақстан президенті қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы және сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді.
Алайда Назарбаевтың форум қатысушыларына арнау сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бұл туралы Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеу бізбен телефон арқылы байланысып, эфир қарсаңында хабарлаған болатын.
Бейсенбі күні Астанада Еуропа-Атлантикалық әріптестік кеңесінің қауіпсіздік форумының негізгі отырысы өтті. Қауіпсіздік форумы посткеңістік кеңістікте және Азия құрлығында алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын айта кеткен жөн. Форум жұмысына негізінен НАТО-ға мүше 20 елдің және өзге де мемлекеттердің халықаралық ұйымдардан делегациялар қатысты. Қауіпсіздік форумына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келеді деп жоспарланған болатын, алайда ол жиынға келмей қалды. Оның құттықтау хатын сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Онда мемлекет басшысы форум жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің көкейкесті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдерін іздестіруге жәрдемдеседі деп үміттенемін. Тек күш-жігерімізді біріктіру арқылы ғана біз әлемді қауіпсіз ете аламыз деп жасықты. Сонымен бірге президент Қазақстан НАТО Орталық Азия Ауғанстан форматындағы диалогты белсенді қолдайтынын атап көрсетті. Ал Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің қауіпсіздік отырысында сөз алған НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хоп Схефер Мырза НАТО арасындағы саяси және әскери ынтымақтастық тұрақты түрде күшейіп отырады және үлкен үлесін қосады деп атап өтті. Қазақстанның Ауғанстандағы қауіпсіздікті күшейтудегі халықаралық қауымдастыққа қосып жатқан үлесі стратегиялық жағынан маңызды, бұл өзгелерге үлгі бола алады деп атап өтті өз кезегінде. Ол сонымен бірге Астанада өтіп жатқан форум жұмысына қатысты үлкен мақсаттарды көздейтін форум ынтымақтастық қисынын жоғалтпады деп мәлімдеді. Сонымен бірге айта кету керек, осы жиын барысында НАТО бойынша Брюссельдегі Ресейдің тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин мырзада журналистерге арнайы сұхбат берген болатын. Ол НАТО Орталық Азия елдерінсіз, Шанхай ынтымақтастық ұйымынсыз Ауғанстандағы жағдайды реттей алмайды деп мәлімдеді. Жалпы форум жұмысы Ауғанстан халықаралық қоғамдастықтың жауабы, өңірлік мүмкіндіктер, Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің ортақ проблемалары, энергетикалық қауіпсіздік, Каспий және Қара теңіз аймақтарындағы ынтымақтастық деген тақырыптар бойынша өтті.
Қадырмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің телефон арқылы берген хабарын тыңдадыңыздар. Бұған қосатын хабарымды айта кететін болсам, Астанадағы форумда қызметінен кетейін деп жатқан НАТО басқарушысы Яп де Хоп Скефер НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды деп атап көрсетті. Скефер таяуда Орталық Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз деп мәлімдеді. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылық орын алған еді. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азат хабарлары ары қарай жалғасады. Бірнеше ай бойы Өзбекстанда өткен сот процесіне нүкте қойылды. Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматы қамаудан босататын болды. Есесіне әрқайсынан 600 айлық есептік көрсеткіш шамасында, яғни бұл 10,000 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Бұдан бөлек қылмыс құралы ретінде олардың ауыр жүк көліктері тәркіленді. Адвокаттар бұл Өзбекстан сот өндірісінің тарихында болмаған жеңіл жаза екендігін айтса, қазақстандықтардың туған-туыстары сотқа апелляциялық шағым түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар сотты көрдіңдер ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сұрады. Олар ештеңе көрген жоқпыз деп айтты мысалға да. Сосын оларды сопровождать еткен ғой ұсталған жерден, жасылық деген жерден Мүлтіс қаласына дейін. Сол кезде жаңағы пограничниктердің өздері адасып арал маңына қайтып келген мысалға. Оларды адасып, оларды да біздер ұстап алуға болатын. Ана деген голый степ, олар деген білмей кіріп кеткен, білмей.
Одан өзге сотта Қарағалпақстанның арнайы маманы жүргізген сараптаманың қорытындысы бойынша ұрланған құбырлар 20 жылдай жердің астында, одан 25 жылдай жердің үстінде жатқан қандығы анықталған екен.
Труба жөнінде Қарақалпақ экспертизаның эксперті өсіп айтты. 20 жыл жердің астында жатқан труба, 25 жыл жердің үстінде жатқан труба тот басқан, тесіп, шіріген, ешқандай производствоға жарамайды, ауыл шаруашылығына, народный хозяйство ештеңеге жарамайды деп өз айтты мысалға. Біз оны зорлатын алған жоқпыз. Сол айдалада жатқан мысалға затқа андай 13 жыл сұраған, еще мынандай штраф алып отырған әлі түсінбей отырмын. Неге олай көп?
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттар мен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның барлығы енді жаңағыдай семейдің жұмысы басқа бірталай давление болып отыр, мүмкін сонан несі бар шамалы. Басқа шетелдің де журналистерді хабарласқанын білемін. Московскийда аргумент фактын звондаған сөйлескен сияқты. Сондықтан оның барлығы сондай үлкен айқай болғасын, олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмаймыз ондай ақшаны біздер. Сенетіміз сол машина еді, ол машинаны сатып мысалға бала үшін бер десе берер едік, машина құрсын енді темір ғой деп. Ол машинаны алып қалып отыр. Әке шешем пенсионер адамдар, кенжеге жұмыс жасамайды.
Жүргізушілердің туғандары Қазақстан үкіметінен қандай да бір қадамдар жасалғанда бұл істің нәтижесі әлдеқайда жақсы болар еді дегенді айтады. Олардың сөзіне қарағанда қоғамда бұл сот процесі туралы қызу пікірталас туына бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарған. Алайда процесс барысында Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбектен өзге ешқандай ресми өкіл қатыспаған екен. Бұдан бөлек Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысы Ильяс Омаров өздерінің бұл іске араласуын міндетті емес екендіктерін мәлімдеді. Оның пікірінше жауапқа тартылып жатқан Қазақстан азаматтары болғанына карамастан өзге елдеги жүрүп жаткан сот процессине эч кандай ыкпал жасауга укуктары жок көрүнөт. Халкаралык укуктардын нормаларына сайкес өзге мемлекеттин заңын бузган азамат сол элдин заңдары боюнча жоопко тартылат, деп ал өз сөзүндө. Бул жагдайда казакстандыктар Өзбекстандын заңын бузду. Сондуктан сол элдин заңы боюнча жооп берсин. Сырткы иштер министрлиги араласып, Казакстандын азаматтарын коргоого укугу жок, деп Ильяс Омаров биздин радиобузга берген сухбатында. Өзбек мемлекети тагайындаган адвокаттар эндигиде усталгандардын көлүктөрүн кайтарууну талап этип, 10 күндүн ичинде апелляциялык шагым түшүрүүнү көздөп отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыктан сөйлөп турмуз, кымбатты тыңдаушы, энди алдагы убакытта назарыңызга ушулардын кабарлардын кыскача мазмуну менен өздериңизге так да таанстырып өтсөк.
Казакстан парламенти макулдаган интернетти баклоо жөнүндөгү заң жобасын халкаралык уюмдар сынап отур.
Ал Иранда каупсуздук чаралары күчөйтүлдү.
Түркменистан АКШ менен арадагы энергетикалык ынтымакташтыгын нығайтпакчы.
Халкаралык кайта куруу жана даму банкы Батыс Европа менен Кытайды кошотун халкаралык дайлис автожолуна 4,5 миллиард доллар бөлөт.
Эндиче азаттык менен бирге калыңыз. Ал энди бүгүнкү халкаралык жаңылыктар топтомасынын тахырыптары менен таанстырып өтөйүк.
Кыргыз парламенти Манас әуе базасы тууралуу келисимди макулдады.
Иранда шерүүчүлөрдү күч менен басуу менен жаппай камоо жүрүп жатыр.
АКШ Ирактагы шабуулдарга карамастан осы элден аскерин чыгаратын болду.
Түркменистан Кытайдан 4 миллиард доллар алатын болду.
Иран Италиядагы үлкен сегиздик тобунун сырткы иштер министрлери кездесүүнө чакыртууду кабылдамай отур.
Журналист Анна Политковскаянын өлүмүнө катышты сот кайта өтөдү.
Ресей президенти Дмитрий Медведев Африка элдерине 4 күндүк сапарын урамга бай Намибияда жалгастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкендерді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Халкаралык уюмдар Казакстан парламенти макулдаган интернетти бакылоо жөнүндөгү заң жобасын сынап отур. Журналисттер коргоо комитетинин өкүлү Нина Огнянова менен Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмунун акпарат эркиндиги жөнүндөгү өкүлү Миклош Харастидин маалымдамалары менен әріптесім Саида Бабамкожа таныстырып өтпөк.
Журналисттерди коргоо комитети Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди интернетти бакылайтын заң жобасына вето коюуга чакырды. Аталган комитеттин Европа менен Орталык Азия боюнча бағдарламасынын үйлөштүрүүчүсү Нина Огнянова Азаттык радиосуна берген сухбатында былай деп мәлімдеді.
This is a very unfortunate development for a country that is only months away from assuming the chairmanship of
Казакстан парламенти макулдаган бул заң жобасы бир нече айдан кийин Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болатын мемлекет үчүн өтө сәтсиз кадам. Бул Казакстандын адам укуктары менен баспасөз эркиндиги жагдайына катышты кери кадам деп ойлойбуз. Биз президент Нурсултан Назарбаевди аталган заңга вето коюуга чакырабыз.
We strongly urge President Nazarbayev to veto it.
Деди журналисттерди коргоо комитетинин өкүлү Нина Огнянова. Сәрсенбі күнү Казакстан парламентинин мажилиси акпараттык коммуникациялар желилер маселелери жөнүндөгү заңнамага Сенат ұсынған өзгерістер мен келісті. Заңнамадағы өзгерістер бойынша Қазақстандағы барлық интернет ресурстар дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріледі. Сондай-ақ бұл құжат заңнамаға сәйкес келмейтін Қазақстанда таралатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өнімдеріне қатысты шағымданушының мекені бойынша және жауапкердің қатысуынсыз сот өндірісінің болу мүмкіндігін де қарастырады. Ал бейсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президентіне жазған хатында. Харастидің атап көрсетуінше, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Миклош Харасте Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына назар аудартқан. Біріншіден, форум, блог, чат және басқа да интернет ресурстарын дәстүрлі ақпарат блоктарымен теңестіру арқылы интернет кеңістігінің еркіндігін әділетсіз шектеуге жол береді. Екіншіден, қандай да бір ақпарат көзінің хабар таратуын немесе өндірісін тоқтататын түрлі жолдар ашады. Үшіншіден, Қазақстан тұрғындарының шет елдік ақпарат блоктары мен халықаралық интернет ресурстарына еркін қол жеткізуін шектейді. Бұл заңға қол қоюдан бас тарту арқылы Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдында ұйымның талаптары мен және міндеттемелерін сыйлайтындығын көрсететін болады делінген Миклош Харасидің Қазақстан президентіне жазған хатында.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азат хабарлары әрғарай халықаралық тағырыптармен жалғасады.
Түркменстан сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақшқа 4 күндік сапарын маусымның 25-сінде аяқтады. Министр осы сапар барысында ақша әкімшілігінің жоғарғы өкілдерімен кездескен болатын. Ол сондай-ақ ақштың ірі мұнай компаниялары басшыларымен де кездеседі деп жоспарланған еді.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып бермек.
Америка Құрама Штаттарының Еуразия энергиясы бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар таяуда Ашхабадта ресми сапармен болып қайтқан еді. Оның айтуынша, Құрама Штаттар Түркменстан мен әріптестікке айрықша мән беруде. Энергия тасымалында Ресейден мейлінше тәуелсіз болуды көздеген Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен газын игеруге батыс елдерін, оның ішінде Америка Құрама Штаттары компанияларының көптеп қатысуына қол жеткізбекші. Хабарларға қарағанда, сыртқы істер министрі Рашид Мередовтың сапары алдында оған президент Гурбангулы Бердімұхамедов арнайы тапсырмалар берген. Сондай-ақ Мередов осы айдың басында Брюссельде болып, Еуропа одағы мен Түркменстан арасындағы энергия әріптестігін талқылаған болатын. Түркменстан мен Америка Құрама Штаттары арасында қос жақты келісімшарттар бұған дейін болған емес. Келіссөздер 1991 жылдан бастап тараптар арасында бірде өрістеп, бірде тоқтап қалушы еді. Алайда бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязов ол келіссөздерді де 1994 жылы тоқтатып тастаған болатын. Демек, Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың Америка Құрама Штаттарына бұл сапары Бердімұхамедовтың ресми Вашингтонмен әріптестікті нығайтуға ұмтылысының айғағы болса керек дейді кейбір сарапшылар. Ресми Ашхабад бұған дейін инвесторлардың біреуіне ғана айрықша ықылас танытудан қашқақтаушы еді. Сол арқылы инвесторлармен арасында тепе-теңдікті сақтай отырып, өзіне ыңғайлы жағдай жасауға тырысатындай көрінетін. Түркменстан өз газын Батыс Еуропа мен Түркияға тікелей шығару үшін Набуко газ құбырына айрықша қызығулы. Аталған жоба 2013 жылы іске қосылысымен Түркменстан Набуко арқылы 10 миллиард текше метр газ айдай алады деп күтілуде. Набуко жобасында айрықша рөлге ие елдер Түркия мен Әзербайжан болып есептеледі. Олардың арасында қазіргі кезде белгілі бір деңгейде текетірестер бар. Әзербайжан өзінің Шах Дениз газ кенішінен 8 миллиард текше метрге жуық газ айдай аламыз деп жоспарлап отыр. Монингстардың айтуынша,
Once that is established and Nabucco is sanctioned, that's going to make more likely Western gas coming from
Nabucco құбыр жобасына қолдау жасалып, іс басталысымен батысқа қарай айдалатын түркмен газының көлемі көбейе түспекші. Мұның өзі солтүстік Иракқа жол ашып берер еді. Шақ деңіз және басқа да кеніштерінде газ қоры мол деп есептейтін Әзербайжан үкіметі үшін де бұл жоба мол мүмкіндіктер туындатар еді.
The Azerbaijani government thinks that in at Shah Deniz and in other sites there may be more gas.
Дейді Монингстар. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий теңізіндегі кепез газ кенішіне иелікке байланысты бір-бірімен келісе алмауда. Ортақ іске кедергіні болдырмас үшін елші Монингстардың айтуынша, ол қос ел арасында саяси іскер келісімшартқа қол жеткізген жөн. Аталған келісім шартты жасау барысында шекаралық дау-дамайлардың араластырылмағаны абзал дейді елші. Вашингтондағы кездесу барысында Түркменстан сыртқы істер министрі Мередов пен Түркменстандағы адам құқының сақталу жайы туралы сауалдар талқыланды ма деген сауалға елші Моринстар жауап бере қоймады.
Әріптесім Нұрлтай Үркінбай айтып өткенде, Түркменстан ақшпен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы екен құрметті радио тыңдаушы, азаттықтың халықаралық тақырыптары ағарай қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Полиция шеруге шыққан жүздеген адаммен қоса жоғары шенді бірқатар ресмилер мен ондаған академикті қамауға алды.
Оппозиция жетекшісі Мир Хосейн Мусавидің қоғам алдына шықпағанына бір апта болып қалды. Алайда оппозициялық топтар күшпен басулар қарамастан шерулерін жалғастыра беруге сөз беріп отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілей Бестай тарқатып айтып бермек. Үкілей.
Жақсы, Талғат. Ирандағы президенттік сайлау нәтижесі шыққаннан бері жалғасқан шерулерде қанша адамның қамауға алынғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ елде қолға алынған қауіпсіздік шаралары Ислам Республикасындағы 1979 жылғы революциядан бергі ең үлкен күшпен басу болып отыр. Ресми есептерге қарағанда қамауға алынғандардың қатары 457-ге жеткен. Алайда Иранның ішіндегі басқа да ақпарат көздері тұтқындаулар мен жоғалып кеткендердің саны 1000-ға есептелетіндігін айтады. Қамауларға шеруге шыққандар ғана емес, жоғарғы шенді адамдарды алынып жатқандығы мәлім болды. Оппозициялық кандидат Мир Хосейн Мусавидің веб-сайтында жарияланған ақпаратқа қарағанда, сәрсенбі күні Мусавимен кездескен университеттің 70 профессоры да ұсталған. Мусавидің сайлау алды науқанындағы жетекшісі Горбан Бехзадян Нижат та қамауға алыныпты. Сонымен қатар елдегі реформашыл тұлғалар да қамалып жатыр. Олардың қатарында президент Махмуд Ахмединежаддың 2005 жылы басталған бірінші президенттік мерзімі кезінде билікте болған жетекші ресми өкілдер де бар. Ұсталғандардың ішінде Ирандағы танымал тұлғалар да барлығы айтылып отыр. Солардың бірі парламент спикерінің орынбасары болған Бехзад Набави және экс-президент Мухаммед Хатами кезінде оның өкілі болған Абдулла Рамезанзе де бар. Ал Мусавидің өзі сенбі күннен бер қоғам алдына көрінбей отыр. Хабарлар қарағанда Техрандағы оппозициялық шерулерде бір екі рет көрінген, десе де оның веб-сайты маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудың қорытындысына қарсылық таныту қоғамның құқы деп келеді. Мусавидің әйелі университеттің ықпалды деканы екен. Енді ол деканы болған, ол да сәрсенбі күні күйеуі Мусавиді қорғап шерушілерді басып жатқан үкіметтің әскери әрекеттерін сынады. Amnesty International ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі Реза Мойни Фарда радиосына берген сұхбатында Иран үкіметі елде әскери жағдай енгізіп бірқатар журналистті қамауда ұстап отыр деді.
امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم و همچنان تاکید می‌کنیم وضعیت این
Қазірге дейін абақтыда 36 журналист отыр. Біз жағдай шындығында күрделі екенін баса айтқымыз келеді. Онда билік тарапынан олардың туыстарына ешбір мәлімет берілмей, адвокаттары оларға кіруге рұқсат ала алмай отыр. Түрмеге барған олардың жақын туыстары еш жауап ала алмай келеді. Біздің мәліметтерімізге қарағанда оларға Ивин түрмесінде күшпен әрі саналы түрде қысым жасалып отыр, дейді бұл Реза Мойни Фарда Amnesty International ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі. Қуғын сүргін шаралары ел астанасында ғана емес, басқа да қалаларда орын алуда. Исфахан, Шираз, Табриз және басқа да бірнеше қаладағы көшелерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Елдегі жаппай күшейтілген қауіпсіздік шараларын сәрсенбі күні Техрандағы парламент үйі алдына шыққан көтерілісшілер аздап бұзғандай болды. Наразылық танытушылар ол жерге Мусави парламентке келеді деген ақпаратты естіп жиналған екен, бірақ Мусави онда көрінбей, шерушілерді мыңдаған полиция қоршап алған. Бұл арада үкімет шерушілер мен көшеге жиналғандар елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деген теледидар арқылы ақпараттық науқан жүргізіп жатыр. Ішкі істер министрлігі ақштың орталық барлау агенттігі мен Ирандағы Муджахидин қарулы тобы бұл шерулерді қаржыландырып отыр деп айтты. Мемлекеттік телеарналар арқылы қамалған шерушілердің кейбірі өздерінің Америка даусы радиосы мен BBC хабарларына сеніп қалғанын айтып, ақталып жатты. Міне Ирандағы бүгінгі ахуал осындай болып отыр.
Рахмет, Үкілей. Сонымен Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Бұл туралы өздеріңізге әріптесім Үкілей Бестай әңгімелеп берді.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросында сондай ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі деген хабармен таныстыратын боламыз. Және де тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан еркін газ ресурсының жоқтығы салдарынан Набуко жобасына қатыса алмайды. Бұл туралы бүгін, яғни бейсенбі күні Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы аясында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Набукоға қатысты бұл жоба бұрыннан талқыланып келеді. Қазақстан бұл мәселеде қолданбалы көзқарасты ұстанады. Ресурстармен қамтамасыз ету әр экономикалық тартымдылық болуы тиіс, деген вице-министр. Ол бұл тұрғыда ресурстармен қамтамасыз етуде дегенде басқа да елдердің емес, бұл жоба үшін бірінші кезекте Қазақстанның қорларына айтып отырмын, деген вице-министр Мағауов. Оның айтуынша, дәл қазіргі уақытта Қазақстан екі ірі жобаны бастап отыр. Біріншісі Каспий аймағы газ құбыры, оған Қазақстан 10 миллиард текше метр газ жеткізіп тұрмақшы. Екіншісі қытайлықтармен басталған жоба екен. Каспий аймағының газын Ресейде айналып Еуропаға жеткізетін Набуко жобасының құны 7,9 миллиард доллар. Бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан, бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президенті не жазған бұл хатында. Харастидің айтуынша, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Харасти Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына да назар аудартқан. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөнінде келісімді бекітті. Келісімге сәйкес, Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын енді шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақштың Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғыда қолдану үмітінен шықпай отыр. Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президенттен үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлар қамалғандығы айтылуда. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды, делінген. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавидің қолдаушылары жүздеген ирандық қамауға алынды, деп хабарланып отыр. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың жеңіске жеткені хабарланды. Билік дауыс берулер бұрмалаушы пен өтті дегенді жоққа шығарып отыр. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болды. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Йолатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді, деп хабарлаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нигерия Ресей, Нигерия елмен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық, мұнай және газ саласында жұмыс жасау жөніндегі бірқатар келісімдерге қол қойды. Оған Африканың ең мұнайлы елінде сапармен болған Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапары кезінде қол жетіп отыр. Медведев Батыс Африканың еліне Ресей инвестициясының салынуы соңында миллиардтаған доллар болатын пайда әкелуі мүмкін деді. Ресей Нигерия келісіміне Африка мемлекетінде бірлесіп мұнай газ өндіретін Газпром компаниясы мен Нигерияның ірі мұнай компаниясы арасында кәсіпорын құру мәселесі де еніп отыр. Сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев Африканың елдеріне 4 күндік сапарын Уранғабай, Намибияда жалғастырды. Намибияда Ресей президенті ел президентімен келіссөздер өткізеді. Намибиялық ақпарат көздерінің хабарлауынша, елдің Намкор мұнай компаниясы Газпромның еншілес компаниясы Газпромбанкпен келісім жасауға дайындалып отыр. Келіссөздер барысында Намибияның уран қоры басты назарда болады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкенді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді. Коммерсант басылымының жазуынша, Путин өз кеңсесіндегі ресми жиынды тоқтатып, жақын маңдағы перекрестік супермаркетіне барып, азық-түліктің бағасын тексерген. Путин сауда үйінің басшыларынан заттардың бағасы өндірілген бағада не себепті тым жоғары екендігін сұраған. Ресей үкіметінің басшысы заттардың бағасы 2 еседен аса болғанына көз жеткізіп, оны түсіруге бұйрық берген. Супермаркет басшылары бағаны төмендетуге уәде беріп отыр. Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр. Құрметті тыңдаушылар, соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда мен Саида Бабамғожа және
Талғат Дүйсенбек. Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 25 минутта назарыңызды ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
1916 жылы қабылданған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, арты ұлт азаттық көтерілістерге ұласты.
Нашақорлыққа қарсы күрес күні қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы тақырыптарды қарай тарқата отырсақ, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына халықаралық қайта құру және даму банкісінен 4,5 миллиард доллар бөлінеді. Бұл туралы Астанада парламент сенатының жалпы отырысында көлік министрі хабарлады.
Алайда кейбір сенаторлардың пікірінше бұл ақшаның жұмсалуы дұрыс болмайын деп тұр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің мәліметінше Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын автожолдың Қазақстан арқылы өтетін 2500 шақырымын жөндеуден өткізу керек. Жобаға 7,5 миллиард долларға жуық қаржы керек деп хабарланды. Көлік және коммуникация министрі Әділғазы Құсайыновтың дерегінше жол құрылысына қажет қарыздың алғашқы төлеміне деп халықаралық қайта құру және даму банкінен 2 миллиард доллардан астам қаржы, кейін тағы 2,5 миллиард доллар бөлінеді. Қаржы 25 жылға беріледі, алғашқы 5 жылда пайыздық жеңілдіктер болады. Бір жолғы комиссиялық алым осы ақшаның 0,125% құрайды деді ол. Ал жобасыншылары жол қытайлықтар үшін ыңғайлы болғанымен Қазақстанға тиімділігі есептелмеген дейді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың сөзінше, бұл ақшаға жаңа жол салынудың орнына ескі жолдар жөнделмек. Жергілікті жолдарға ақша жергілікті бюджеттен бөліну керек деді ол. Екіншіден, дамыған елдерде халықаралық жолдар елді мекендер арқылы өтпейді, және ондағы көлік жылдамдығы 110 шақырым болу керек. Ал бұл жобада ескі жолдар жөнделіп, ондағы жылдамдық 70 шақырымнан аспайды деді ол. Қала болғанда да жергілікті тұрғындар қиналып қалады дейді сенатор. Мысалы, қазір Қарағанды қаласы тұрғындарының барлығы наразы, себебі онда осы дәлізге кіретін үлкен Алматы-Астана жолы қала орталығы арқылы өтеді. Бұл жындылық дейді сенатор Қасымов.
В Караганде все жители возмущаются, потому что там идет большая трасса Алматы-Астана, и через центр города. Это дурдом.
Сенатор бұл көзқарасын премьер Мәсімовке жазған жолдауында келтірді. Ал көлік министрі Құсайынов дәл осы сұраққа жауап бермесе де, Алматы облысында жол салуға қажет жер бағасы тым қымбат деген уәж айтты.
Мына жерді сатып алу үшін 34 миллиард теңге керек. Жаңа қаражат 34 миллиард теңгеден 18 миллиардқа түсті. Әлі де көп деп санаймыз.
Көлік министрлігінің пайымдауынша, бұл жоба шеңберінде жаңадан жол салынбайды, тек бұрынғы жолдар кеңейтіледі. Ал жобаны қиындата берсе, жоба мерзімі созылып кетеді, дейді министрлік өкілдері. Сенатор Орынбай Ахманбердиев болса, халықаралық жолдар жергілікті тұрғындарға қандай пайда бар деген сұрақ қойды.
Қызылорда облысы, Қазақстан облысынан өтеді дедіңіз. Қанша кісі осыған жұмыссыз кісілер жұмысқа тұрады, осы есептелінді ме?
Көлік министрлігінің мәліметінше Қазақстан үшін бұл жол тиімді. Біріншіден, транзиттік көлік салығы ел бюджетіне түседі. Көлік ең көп жүретін жолдың төрттен бір бөлігі ақылы болады. Мысалы, 370 шақырымдық Алматы-Қорғас жолы ақылы болмақ. Екіншіден, жол жөнделеді, дейді министрлік өкілдері. Жолдың жартысы бірінші категорияға жатқызылған төрт жолақты болады. Екінші категория бойынша салынатын жолға үш машина еркін сияды, деп хабарланды. Жергілікті экономистердің пайымдауынша, сол жолмен қазақстандықтарды жүгін таси алады. Көлік министрлігінің мәліметінше, осы бағытпен қазіргі теңіз жолына 45 тәулік кетеді, темір жолмен 14 тәулік жұмсалады, ал жаңа автожолмен жүкті 10 күнде жеткізуге болады, деп хабарланды. Және автожолмен Қазақстан арқылы тасымалданатын жүкті 2,5 есеге дейін көтеруге болады, дейді министрлік өкілдері. Жоба авторларының айтуынша, бұл дәліз арқылы Ресей мен Қытайдың сыртында Оңтүстік Азия елдеріне де жетуге болады, ал бұл саудаға тиімді, дейді жергілікті сарапшылар. Көлік министрі Құсайыновтың дерегінше де жол 5 облыс арқылы өтетіндіктен онда сервистік инфрақұрылым салынады.
Тікелей сол жол басында істейтін адамдардың саны 50 мың болады. Оған қосымша жаңағы басқа саладан да 250 мың орын болады. Сонда 300 мың адам 3 жылдың ішінде жыл сайын жасайды жұмысты.
Осы уақытқа дейін жолдың 500 шақырымға жуығы жөнделді. Құрылыс жоспар бойынша 2012 жылы толық аяқталуға тиіс. Ресми мәлімет бойынша Қытайдың Ляньюньган мекенінен бастау алып, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында аяқталатын бағыт ұзындығы 8,5 мың шақырымға созылады. Жол Қытайдың Үрімші мекенінен басып өтіп, Ресей астанасы Мәскеуге дейін жетеді. Әлбетте жолдың 2700 шақырымы Қазақстан арқылы, оның ішінде Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе қалалары арқылы өтуге тиіс. Қытайлықтар үшін бұл жол өз тауарларын Еуропаға жеткізуге ыңғайлы, деп хабарланады. Жорамал бойынша қаржының едәуір бөлігі Қазақстан бюджетінен алынады. Бір бөлігі жекеменшік секторға жүктеледі. Үшінші бөлігі әлемдік банктен қарызға алынады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Гэллоп зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Зерттеуді түйіндеген халықаралық ұйым өкілдері Қазақстан тұрғындарының елдің жағдайына байланысты көзқарасы бұрынғы қарағанда тәуірленгендігін айтып отыр. Ал мұндай қорытындыны сарапшылар сынайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сауалнама мамырдың 9-ы мен 23-ші аралығында Қазақстанның шығыс өңірлерінде жүргізілген азаматтардың елдегі қоғамдық саяси ахуалға қатысты пікірлерін білген Гэллоп зерттеу орталығы төмендегідей қорытындыға келіп отыр. Сауалнамаға сәйкес Қазақстан тұрғындарының 76% мемлекеттің дұрыс бағытта жүріп келе жатқанын айтса, 12% ғана мемлекетке жаңа бағыт керек екенін айтқан. Бұл өткен жылдың тамыз айынғы көрсеткіштен пәленде айырмашылық жоқ десе де, сауалнаманы жүргізуші ұйым өкілдерінің айтуынша, біршама айырмашылықтар елдің экономикалық жағдайына қатысты. Халықтың көзқарасында байқалыпты. Қазақстан тұрғындарының экономикалық хал-ахуалға қатысты көзқарасы басыңқы болып отыр. Біздің осы жылдың ақпан айында жүргізген сауалнама қорытындысымен салыстыратын болсақ, елдің экономикалық жағдайын нашарлат деп бағалайтын адамдардың саны 5%-ға өсіп отыр. Дейді Гэллоп зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Мұндай пессимистік көзқарастарға қарамастан халықтың басым бөлігі болашақта бұл қиындықтардың артта қалатынына сенімді болып отыр, дейді маман. Сұралғандардың 46% экономикалық жағдай келесі жылы жақсарады деп жауап берсе, 14% бұған сенімсіздік танытқан. Қазақстан тұрғындарын мазалап отырған мәселелердің алғашқы бестігінде азық-түліктің қымбаттауы, жұмыссыздық, төмен күнкөріс, жемқорлық, жол және медициналық қызмет көрсету сапасының төмендеу мәселелері тұр. Сауалнамаға жаңадан еніп отырған сұрақтардың арасында жуырдағы оппозициялық партиялардың бір қозғалысының астына күш біріктіру мәселесі де бар. Бұл орайда тұрғындарға елдегі төрт оппозициялық партиялардың құрған қозғалысын қолдайсыз ба деген сұрақ қойылған. Сұралғандардың 34% білмеймін деп селқос жауап берсе, 29% мүмкін, 12% я деп жауап берген. Сауалнамадағы тағы бір қызықты тұстардың бірі халықтың 2012 жыл болатын президенттік сайлауға деген көзқарасы. Президенттік сайлаудың еркін әрі әділетті өтетініне сұралғандардың басым бөлігі, яғни 49% сенімді болса, 18% сенімсіздік танытыпты. Аталмыш сауалнама сарапшылар арасында түрлі пікір туғызды. Мәселен, саясаттанушы Айдос Сарым сауалнаманың объективті болғанына күмәнмен қарайды.
Көпшілік енді мамандардың сарапшыларына таңғалдырып жатқан көптеген жағдайлар бар. Бірінші ой айтылып қалды. Мынау біздің еліміз басқа ел туралы немесе бір басқа планетадағы ел туралы айтылып жатқан сияқты әңгіме деген пікірлер көп айтылып жатыр. Ол айтылып жатқан пікірлер орынды сияқты. Себебі біз қанша дегенмен енді Қазақстандағы жағдай туралы біршама енді хабардар адам болғандықтан араласатын туған туысқандарымыз бар деген сияқты. Дәл енді осындай жағдай қазіргі кезде болу екіталай сияқты. Менің ойымша енді үш жылдың қате кетуі мүмкін. Сауалнаманы дайындау кезінде, екіншіден оның жағы орындаушыларын таңдау кезінде және осы алынған нәтижелерді талқылау түсіндіру кезінде үш қателік кеткен сияқты.
Ал Политон клубының жетекшісі Сергей Дуванов болса, мұнымен келіспейді.
Я не встречал еще человека, которому понравились данные социологов.
Мен әлеуметтанушылардың деректері ұнаған адамдарды кездестірмеппін. Олардың көрсеткіштерін басқаша қабылдайтын адамдар қоғамда үнемі табылады. Мысалы, оппозицияға халық арасында өздерінің беделінің төмен екенін көрсететін көрсеткіштер ұнамайды. Сол сияқты халықтың басым бөлігінің билікті қолдайтынын көрсететін шығарлар да жағымсыз. Шынын айтайын, маған да ұнамайды. Мен халықтың бұдан өзгеше ойлағанын қалар едім.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында.
Азаттық радиосы тәжі қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Нашақорлыққа қарсы күрес қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз.
1906 жылы қабылдаған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, ұлт азаттық көтерілістерге ұласқан.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік.
Қырғыз парламенті Манас әуе базасы туралы келісімді мақұлдады.
Иранда шерушілерді күшпен басу мен жаппай қамау жүріп жатыр.
Бақ Ширақта шабуылдары қарамастан осы елден әскерін шығаратын болады.
Түркіменстан Қытайдан 4 миллиард доллар алатын болады.
Ресей Нигериямен энергетикалық келісімдер жасады.
Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр.
Журналист Анна Политковская өліміне қатысты сот қайта өтеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын оранға бай Намибияда жалғастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкенде аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан журналистер одағы бұқаралық ақпарат құралдары арасында әртүрлі аталымдар бойынша 2009 жылғы байқаудың қорытындысын жариялады. Олардың арасында Азаттық радиосы Азади тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжан Аманбоев Қазақстандағы демократиялық үдерістердің дамуы мен адам құқықтары туралы жазған мақалалары үшін тілшілік қызмет номинациясына ие болды.
Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан сарапшыларының пікірінше, сөз бостандығы жағынан Орта Азия мемлекеттері арасында алдыңғы қатарда тұр. Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжан Аманбоевтың пікірінше, Қазақстан басқа мемлекеттерге қарағанда бұқаралық ақпарат құралдарына сөз еркіндігін беруі жағынан үлгі болып отыр. Ол журналист маңызды ақпаратты берумен қатар халыққа пайдалы жағында ойлауы керек дейді. Сонымен қатар Несіпжан Аманбоев Тәжікстанда алғаш рет 1990 жылы Сухан сөз атты тәуелсіз газетті шығарған екен. Оның айтуына қарағанда, ол газет Тәжікстанда қазіргі тәуелсіз басылымдардың бастау алуына негіз болды деп отыр.
Шетелді газетшілердің материалдарымыз тәжік естушілер үшін өмірлеріне өзгеріп жасауда көмек жасады. Мен үшін жалғыз өзім үшін емес. Бұл жерде менің қазақ еріптастарым, Азаттық радиосының тілшілері, бұл сыйлық жалғыз өзім емес, бары еріптастарым үшін сыйлық деп есептеймін. Мен жазған материалдарым көбінше тәжік тыңдаушылары үшін, енді Тәжікстанның демократик таманда азғана алдыңға бару үшін Анеки Казахстан, Таджикистан кырганда, Өзбекстан кырганда, башка Орталык Азия мемлекеттер кырганда демократик таманда азгына алдынга барган мемлекет. Бул меселеде албатта Казахстанда да проблемалар бар. Эгер сиздин жазган материалыңыз тыңдоочуга жакса, көмөктөсө ул жумушта демократик таманда жардам берсе, сөз бастандык меселелер проблемаларын ал кылууда жардам берсе, башка проблемаларды ал кылууда жардам берсе, ул мен үчүн журналист үчүн үлкен сыйлык.
Бұқаралық ақпарат құралдары арасында жарияланған байқауда барлық ұсыныстар қаралғаны атап өткен Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, Қазақстан аумағында ғана емес, өзге мемлекеттерде де тілшілік қызмет жасап жүрген журналистер ұсынылып жүргенін айтады. Сонымен қатар Сейтқазы Матаев, Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжан Аманбаев қай салада болмасын тақырыпты аша білгендіктен тілшілік қызмет номинациясының лауреаты атанып отыр дейді.
Несіпжан Аманбаевты мен бізден көптен білем. Өткенде материалдарын біз көріп, сонда өзіміз енді көптен өзі Қазақстанда жұмыс істеп келе жатыр, уже 6-7 жыл болды. Содан кейін біз енді мына басқармада қарағанда осындай ұсыныс болғаннан кейін біз қолдап осы кісіге бір премия берейік. Ол бізде енді жалпына журналистердің премияның арасында бір кісі шетелден болу керек. Ну, шетел азаматы, не шетел радиосын. Журналистер одағы Қазақстандағы ғана емес, қазақтарды ғана емес, сонда басқа да мемлекеттен келген азаматтардың жұмысын көріп, біз енді марапаттаймыз. Енді бұл кісі өте жақсы журналист. Кезінде бұл кісі диссидент та болған, біз білеміз, неде Таджикистанда жұмыс істегенде, Душанбеде істегенде де бұл бірінші мына тәуелсіз газетін ашқан. Содан кейін енді мына Қазақстанға келіп, қазір жұмыс істеп жатыр. Содан кейін жалпы материалдарын қазақтар туралы көп материалдар шығады. Соның ішінде енді саясат нелесі де бар, содан кейін экономикасы, мына қазақтардың ауылдағы тұрмысында көп материалдар бар. Енді біз таджик тілін білмейміз, содан кейін мына орыс тілге аударып көріп, біз материалдарын енді өте жақсы баға беріп отырмыз.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, ал енді қысқаша құлақтандыруымызға ден қойсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштері болып жатса, сол арқылы өткізуге болады.
Яғни, www.rfrl.org.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Маусымның 26-сы дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырған. Олар әсіресе жасөспірімдер арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
3 жасар баланың анасы Венера есірткі құмарлықтан арылу үшін ұзақ мерзімді емделуден өтіп жатыр. Ол есірткіге көп жағдайда қоршаған орта үйретеді деп отыр. 14 жасынан бастап есірткі қабылдаған Венера 2 жылдан кейін ғана тәуелділіктен арыла алған. Алғашында бәрі ата-анама қарсылық ретінде басталды дейді ол.
Еще мне не исполнилось 21, вот я опять
20 жасында есірткіні қайта қолдана бастадым. Бір жарым жыл үзбей есірткіде отырдым. Күйеуім мен анам да жастайды. Менің құмарлығым туралы білмегенде олар өздері қызына, әйеліне қажетіне жарасын деп ақша беріп тұратын. Кейін білгеннен кейін мен олардан ұрлай бастадым. Қалыпты жағдайда болу үшін мен күніне 20-25 мың теңгеге 3-4 грамдай есірткі сатып алатынмын. Мен есірткіге тәуелділіктен толығымен арылу үшін жарты жылдай оңаша болу қажет деп санаймын. Сондай-ақ қинап емдеу еш пайда әкелмейді. Тек нашақордың өзі қалаған кезде ғана бір нәтижеге жеткізуге болады. Қазіргі кезде емдеу орталықтары, клиникалар тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Олар осы мақсатқа жетуге түрткі секілді болады. Нашақорлық дертіне шалдыққаныма қатты өкінемін. Себебі нашақорлардың бәріне танымал, көкнәр дәмін татқан адамдар өмір бойы өксіп өтеді деген мәтел бар. Ол шындық. Осындай тәуелділіктен өзіңнен айырылу үшін орасан зор еркіш қажет.
Такой просто, знаете, я не знаю, какую нужно иметь силу воли, чтобы самому от этого избавиться. Очень
сложно.
Медициналык алыметтик нашакорлук проблемасы боюнча республикалык ғылыми тажрибелик орталык мәліметтері боюнча 2008 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100 000 адамға шаққанда 390-дан келген. Әсіресе 15-17 жасар жасөспірімдер арасында есірткіге құмарту көбейіп бара жатыр дейді мамандар. Олар жалпы республика боюнша нашақор санының 21% құрайды екен. Психиатрия, психотерапия және нашақорлык проблемасы боюнча республикалык ғылыми тажрибелик орталык маманы Айгүл Нашкенованың айтуынша, адам психикасына әсер ететін заттарға тәуелділіктен емдеу үшін диагностика, отбасының, достарының, тәртіп сақшыларының көмегімен жан-жақты сауықтыру әдістерін ертерек пайдалану қажет.
Уровень зависимости в нашей республике и в Центральной
Қазақстан республикасы мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. Осы уақытта республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркелген. 2004 жылы олардың саны 47 мың еді. Соңғы 10-15 жыл көлемінде есірткіге тәуелділік деңгейі 3.5 есе өсті. Сонымен қатар олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар.
Психоактивные вещества являются молодыми людьми моложе 30 лет.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Дүниежүзі бойынша есірткіге 1 миллиардқа жуық адам тәуелді екен. Дегенмен, әлемдік сарапшылардың пікірінше шынайы жағдай ресми мәліметтерден 8-10% көп. Нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші бойынша республика көлемінде Алматы қаласы алдыңғы орында тұр екен. Мұнда 100 мың халыққа шаққанда 1283 адам есірткіге тәуелді. Алматы қаласында ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ызғұтының айтуынша, қалада жыл басына заңсыз айналымнан 115 келі есірткі заттары алынған. Ал қалалық нашақорлықтан емдеу орталықтарында 16 мен 50 жас аралығындағы адамдар емделіп жатыр.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28% көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 8 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Былтыр 59 адам қаза болған жыл басынан бастап. Есірткімен азаматты ұстап, оны қылмыстық іске жауапқа тартуға емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып, алдын алу жұмыстарын жүргізу.
Мамандардың айтуынша, нашақорлық мемлекетке қауіп төндіретін жалпыұлттық ауқымды проблемаға айналды. Себебі соңғы деректерге сүйенсек, әлем бойынша әрбір нашақор бір жылда 13-15 адамды есірткіге тәуелді етеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сырбай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
1916 жылы 25 маусымда орыс патшасы қазақ және түркістан өкілдерінің сондай-ақ ішінара Сібірдің 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарын майдандағы қара жұмыстарға шақыру жөнінде жарлық шығарғанына биыл 93 жыл толды.
Тарихта маусым жарлығы деген атпен қалған жарлық халықтың ашу ызасын тудырып, Қазақ даласының түгелге жуық аймағында орын алған халық көтерілісіне ұласқан болатын. Осы атаулы күнге байланысты тарихшы Мәмбет Қойгелдиевпен болған сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстыратын болады.
Көтерілістің негізгі себептерінің бірі тарихи деректерге қарағанда патшаның бұған дейін Қазақтан әскер алмаймыз деген уәдесін бұзғаны болған. Және бұған қоса екінші бір үлкен себебі жер мәселесі болған. Тұрар Рысқұловтың 1926 жылы жүргізген зерттеуі бойынша бір ғана 1916 жылы солтүстік аудандардан патша әкімдері Қазақтың 30 миллион гектар жерін тәркілеген. Осының бәрі 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске алып келген. Ал тарихшы Мәмбет Қойгелдиев бұл ұлт азаттық көтеріліс ұлттың қорғаныстық қабілетінің өлмегендігін паш етті.
16 жылғы ұлт азаттық көтеріліс Қазақстанда болып өскен ұлттың, қазақ ұлтының өзін өзі сақтау механизмінің бар екендігін көрсетті. Иммунитеті, өзін өзі сақтау қабілеті, сонымен бірге өзін өзі сақтау үшін жаңағы қалыптасқан, тарихи қалыптасқан тетіктері бар, механизм бар. Ұлт ол жеңілмейтін ұлт болады. Өзін өзі сақтау қабілетінің жоғары екендігін көрсетті.
1916 жылғы жарлыққа қарсылық танытып атқа қонған қазақтар жаппай көтеріліске шыға бастаған тұста халықтың бекер бос қырылып кетуіне алаңдаған алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулат аркылы шүү бирлесип калкты жарылыкка каршылык таанытуу тууралы үндөө жарыяледи.
Белгилүү дарежеде жарылышка ушураган рас, алга жалгыз Аминге Диманов эмес, Токаш Бокин мисалы жетсууда сыяктуу азаматтар, батыста да сондай азаматтар болду. Көтөрүлүшкө чыгындар, көтөрүлүшкө колдогон сондай азаматтар болду. А көтөрүлүшкө чыкпаңдар деген мисалга көтөрүлүш чыгуунун кереги жок, жана кан төгүшпөн аяктылат, биз үчүн ал пайдалуу эмес, зыяндуу болот деген азаматтар оларда болду.
Көтөрүлүштүн эң ыры ошактары Торгай менен Жетисүү өңүрүндө болду. Жетисүү аймагынын көтөрүлүштүн басты оруну Каркара жайлоо болгон. Көтөрүлүш башчылары Узак, Жаменке сынды батырлар жау колунан өлүп, ошо өңүрдөгү 44 болустун 40 болусу Кытай асууга мажбур болгон. Жұрттун көбү жолдо кырылган. Ал Торгай көтөрүлүшүнүн колбашчысы Амангелди Иманов кейинен большевиктерди колдоп, алашка каршы турган. Бул жөнүндө Мыржак Дулат тергөөгө берген сурак жообунда булай дейди. Жорукка чыгууга алаш ордашылар каршылык көрсөтүп жатыр. Сондуктан да буйрукту орундай алмадым деп кабарлаган бир нече күндөн кийин бирок билдик. Имановдун ошо арандатуунун салдарынан Чалкардагы, Ыргыздагы жана Актөбөдөгү штабта Алаш Орданын Торгайдагы бөлүмчөсү кеңес үкмөтү жагына чыгуу тууралуу өздөрүнүн убедесинде турмады деген пикир калыпташты. Будан кийин бизге деген сенимсиздик менен душмандык көзкарас өршүй баштады. Ал мындай кайшылыктардын баарлыгы сол кездеги саясий агымдар менен устанымдарга байланыштуу. Ол үчүн жеке адам кинәле эмес дейт тарыхчы Мамбет Койгелди.
Сол же Амангелди сыяктуу азаматтар мына большевиктер козголосун колдоду. Ол да факты, тарыхый факты. Ал энди мындай кезде күрдөлүү саясий кезеңде сондай түрлүү саясий агымдардын болуу ол эчтен таң калыштырбайт, ол табигый нерсе. Биз аларды бири-бирине каршы коюп, мына бирөөнү кемитип, бирөөнү асыруунун кереги жок. Ол тек гана казак коомуна гана эмес, баардык коомдорго таанык болсун. Сондуктан биз алардын баарын өмүрлүк кажылыктын туган, өмүрлүк негизи бар агымдар ретинде карабыз керек кой деп ойлойм.
Тарыхый деректерге караганда майдандагы кара жумуштарга Казакстан менен Орто Азиядан 400 000 адам чакырылган. Мамбет Койгелдиев тарыхтын ошо бир тусунда майданга аттанган казак азаматтарынын накты санын эч бир адам зерттеп жүрмөгөнүн бир кем дүйнө ретинде атап өттү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык бағдарламасын кандай жийликтерден таба алатыныңызды тагы да эске салып өтсөк.
Азаттык радиосунун кабарларынын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтерин, ал кечки саат 7-8ге дейин 9465 жана 12005 жийликтерин таба аласыз.
Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңкы жана кечки бағдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы осымен аяқталғалы жатыр.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аман сау болыңыздар.